adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda bir talip gyz pyçaklanyp öldürildi. Jinayetçi gözlenýär. 26 noýabrda Türkmenabatda bir talip gyz öz kwartiralaryna ölü tapyldy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmesi pidanyň ilki zorlanýanyny, soňra kökreginiň 5 ýerinden pyçaklananyny aýdýar. Türkmenistanda dowam edýän durmuş ykdysady kynçylyklaryň fonunda Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurt boýunça barha ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada xabar berýärler. Geçen hepde Türkmenabat şäheriniň köpgatly jaýlarynyň birini anly güni günortan saat 11:12 töweregine ýaş gyzyň öli jesediniň tapylmagy yerli polisiýany harakete geçirdi. Azatlyk radiosynyň polisiýadaky çeşmesi bu jinayet boýunça häzirki wagtda derňe uýuşlarynyň güýçli depgini alınıp barlýanyny xabar berýär. Azatlygyň yerli habarçysy talip gyzyň pyçaklanyp öldürilmeginiň şäher ýaşajylarynyň arasyna alada döredenligini xabar berýär. Ol gyz akyllı edepli owadan gyzdy. Bu waka Tün Türkmenabat şäherinin ýaşajylaryny gaýga batyrdy. Jinayetçi tiz wagtda tapylar diýip umyt edýär diýip pidanyň goňşusy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli ýaşajylar jinayetçiniň berk jogapkärçiligine çekilmegini talap edýärler. Bu jinayet işi doly derinlemeli. Jinayetçi eden etmişini doly jogap bermeli diýip beýleki bir Türkmenabat ýaşajysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Azatlygyň polisiýadaky çeşmede häzirki wagtda jinayetçiniň gözlenýän onun şahsiýetiniň mälim näldigini habar berdi. Azatlyk pidanyň we onuň howasdarlarynyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Çeşmeniň maglumatlaryna görä ýaş gyz Türkmenabatda ejesi bilen bir kwartirada ýaşaýan ekeni, wakanyň bolan wagty ýaş gyzyň ejesi öýde däl, işde ekeni. Öldürilen ýaş gyz Türkmenistanyň ýokary hujaýlarynyň biriniň 3-nji ýyl talibi. Polisiýadaky çeşmemiz jinayetçiniň gyzyň öýde ýekeliginden peýdalananyny aýdýar. Bu jinayetçi tapylar we tutsak aslına alınır deyip çeşmemiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada ýigdirli habar berýärler. Şoňa meňdeş beýleki bir jinayet hadisesi iýul aýyna daşawuldy bolup geçdi. Şonda 19 ýaşly talip gyzyň öýde ýeke wagty goňşusy tarapynyň palta bilen öldürilenligi guman edildi. Bu iş boýunça jinayetçiler polisiýa tarapynyň ele salyndy we tutsak edildi. Şonuň bir hepdeden öýlerini öý dolandyryş idarasynyň eşikärleri diýip tanyşdyran ogurlar günnüz wagty Aşgabatda bir jaýa girip ära ýalyp çakladylar. Maşgylanyň 20 ýaşly gyzyny zorladylar we olaryň öýlerini taladylar. Habarçymyz pyçaklanan ära ýalyň bir keselxananyň reanimasiýa bölümine bejerge alanyny habar berdi. Awgustda bir ýaş ýigit Aşgabatyň Hitrovkasyna 18-21 ýaşlaryna 10 töwereg deň duş tarapynyň urulyp öldürildi we köprüden aşak goklandy. Çeşmemiz bu iş boyunca ähli jinayetçilerin tutsak edilenini xabar verdi. Yurtta iqtisadi krizi iskali bertide häkimetler tarapynan boyun alınmayan pandemiya we onun getiren çäklendirmeler dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary ýönekei raýatlaryň günlük duşar bolýan kynçylyklary, barha ýitileşýän durmuş krizisi, artýan jinayet hadiseleri, ýyzylmaşýan ogurluk wakalary, talançylyk we beýleki sosial problemler barada ýigdirli xabar berýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda azyk öýnümlerinin döwlet dukanlarynyň gyçylygynyň we hususiýetçilerdäki gymmatçylygynyň fonunda Aşgabatyň häkimetleri dekabr aýynda bellenilecek bayramçylyklaryň öňýanynda käbir haritleriň arzançylygyny we bolçulygyny döretmäge çalyşýar. Şol bir wagtda subsidiýalanan azyk öýnümleriniň ilaty öz wagtynda paýlanmagy bilen bagly bökdönçlükler hem saklanýar. Paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında azyk paýy bir ýere hem paýlanmady. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri da Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtdan habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günler Aşgabatyň Gülistan bazarynda iç hoşu aýrylan, doňdurylan tutuş tovuk ýylaty çäkli möçürde satylyp başlandy. Gaplanan tovugyň 1 kilogramy 32 manat bahalanyp, ýaşaýjylar onuň agramyna görä pul töleýärler. Tovuk etiniň 1 kilogramy hususy söwdada 50-60 manada barabardyr. Häkimetler bir tarapdan ýylaty ardan bahadan tovuk ödürleýän mahaly beýlik tarapdan munun ýany bilen 1 kilogram tüwini 15 manatdan satın almağa mecbur edýär. Ýylatyň boýununa dakylýan bu tüwi hususiýetçilerde 10 manat bahalanýar.
Alıcılar gaharlanýarlar, ýöne tüwini satın almasaň tuwugy satmaýarlar.
Diýip efirde atlandyrylmasylygyna soran Aşgabatly ýaşaýjy 29-njy noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Mundan başlada Aşgabatyň häkimetleri bir gutusy 45 manat bahalanýan Pepsi gazly içigini satuwa çykardy. Bir gutuda 12 sany Pepsi bolup, onuň her biri 3 manat 75 tenge düşýär. Onuň hususy söwdadaky bahasy 5 manada barabardyr.
Alıcılar Pepsi'ni ulu isteği bilen satın alýarlar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Ýatlasak anly güni habarçymyz paýtagtyň Gülistan bazarında 1 kilogramı 35 manada barabar bolan etin çäkli möçürde satılıp başlanandığını hem habar veripdi. Şonda habarçymyz hususy söwda nokotlarında 65-100 manat aralığında bahalanýan eti satın alma üçin yüzlerçe adamın iýer bilen bazar açılmanka nowaty durup başlayandığını aýtdy. Aşgabatyň bazarında döredilen aýdyk ardançylygy we bolçulygy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň halkara bitaraplyk güni, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we Tädil münasibetli bayramçılık çärelerini yokoru guromaçılık derecesinde geçirmeyi tavşırmanın idiyanına gavat geldi. Prezident Ministerler Kabinetinin 16. noyabrdaki meclisinde bular bilen bağlı geçirilecek çärelerin dine paytaqda dəl eysem yurdun velayetlerinde hem köp övüşünlü yattan çıkmacak çärə övrülmeldiğini aytdı. Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların öngü seyrasında sövdanı kodlarında adı karitlerinin ardançılığını ve bolçılığını yolu koymağa çalışyar. Munun netijesinde bazarlarda käbir haritlaryň adatdan daşary ardançylygy we bolçulygy wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany aradan aýrylýar. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda azyk önümlerinin hususy söwda nokotlarynaky gymmatçylygy we döwlet dukanlarynaky gyççylygy her aý diýen ýaly ýitileşýär. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyz käbir etrapçylaryň ýaşaýjylaryna noýabr aýynyň dowamında azyk paýynyň bir de kim paýlanmandygyny habar berýär.
11-nji etrapçydaky käbir Sultanda 4-nji dukany degişli köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary noýabr aýynda bir gezekde azyk paýyny alyp bilmediler. Bu dukan indi köp wagt bäri kadyly azyk paýlamaýar. Ýaşaýjylar azygyň näme üçin özlerini paýlanmaýandygy bilen gyzyklanyp dukana barýarlar. Ýöne satyjylar barın, kime nire aýatsaňyz soňa ýazyň, hatda prezidente ýazyň diýip olaryň ýüzüni alyp goýberýärler.
Diýip anonimlik şertine söhbetde şolan yerli ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz şu aý ösümlik ýağynyň azyk paýynyň sanawyndan çykarylandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary 30-njy etrapçanyň ýaşaýjylaryna mundan beýlek ösümlik ýağynyň getirilmejekdigini duýdurdylar.
2 tane tavuk buğduğunu 1 kilogram şekeri, 15 tane tavuk yumurtkasını 55 manada tattılar. Azyk paýlaryny getirenlerinde işte bolan ýaşaýjylara azyk paýyny bermeýärler. Bu ýaşaýjylar işten gelen soň özlerine deýişli dukanlara barsa, olara azyk paýynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip ýaşaýjy bellidi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliliğini saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Lewapda bankomat nowatlary saklanyp galýar. Lewapda noýabr aýy üçin zähmet taklary tölenip başlandy. Dekabryň aýlygyny 15-nji dekabra çenli tölemek gödegine tutulýar. Aýlyk töleg işlerini täze ýyl bayramyna çenli dolu tamamlamak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtda şu günler sewitde döwlete paxta tapşyran daýhanlar bilen hasaplaşık işler geçirilýär. Bu aralykda bankomatlaryň öňünde uly nowatlar emele gelýär. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sevitden habar berýär. Habarçymyza görä, etraplaryň bankomatlaryna nowat taýýarlaşan adamlaryň sany Käbir etraplarda müňlerçe adamlar geçýär. Galiberse-de yerli ýaşaýjylar bankomatlardan pul nawatlaşdyrmak üçin bir hepde töwregi öňünden nowata ýazylmaly bolýarlar. Noýabr aýynyň aýlyk haky geçip başlady. Dekabryň aýlygyny hem 15-nji dekabr üçin dolu tölemeli diýýärler. Täze üçin aýlyk haklaryny dolu tölemek üçin işler alınıp barlýar. Daýhandyra hem paýt üçin girdiji töleýler amala aşyrýar diýip Adatyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Onuň maglumatlaryna görä hususan welaýatyň Halaç we Saýat etraplaryna ýerleşen bankomatlaryň öňünde has uly nowatlar emele gelýär. Noýabr aýlyk hakynyň tölenilmegi Kavrın aylık haklarının öngününü geçirilmeli ve dayıhanlar bilen hasaplaşık işlerinin yığcanlaşmağı bilen 30 hem köp adımlı bankomatları has köp ağrın düşer. Münler çadın bankomatlarda nobota yazılıyar. Bir hepte de zordun nobot yetiyar deyip bir yerli yaşayız azattık radyosunun haberçisi bilen gürünleşlükte etti. Sayet ve halac itiraplarına bankomatlardan pul nağıtlaştırmak nobotları ova mı ova gezekleştiriliyar. Bir gün bir ovanın yaşayıcılarını pul nağıtlaştırmaya ruhsat verilse beyleki gün beyleki bir Ovanın yaşayıcıları bankomatlardan pulunu atlaştırıp biliyar. Bir gedekten atlaştırıp bolyan pulun meçbörü 800 mana tökmünü çayaklendirliyar. Pulun qalan meçbörünü atlaştırma üçün yine 15-20 gün tövrü qarışmalı olur deyip bir ova yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haborçısı bilen gurrundöşlükte etdi. Sebebi 800 manat alan son bank kartından şolunun duvamını başka pul alıp olmayar. Ertetugun pulunu atlaştırmak nobotu başka ova geçirliyar. Qalın pulunu ertetugun hem alıp olmayar deyip ova yaşayıcısı sözünün üstünü getirdi. Onun sözlerine göre pulunu atlaştırma üçün nobotu ağraşan dayxanlar pullarını dolunu atlaştırıp bilmedik dayxanlara öz ovalarını inlik gedek nobot yetenini pulunu atlaştırmak masagat berýär. Pullaryny dolunu atlaştyryp bilmedik Tayxan ýüzüni aşağı sarlap gidýär diýip habar çaýtdy. Noýabr we dekabr aýlyklary bilen bir hatarda Sewitde Tayxanlar bilen paýt üçin hasaplaşyk işler hem alınıp barlýar. Habarçymyza görä öz etrabyny pulny atlaştyrmak synanşygy netije bermedik yerli ýaşaýjylar şol bir maksat bilen şäherä gatnap başlaýar. Tayxanlar pulny atlaştyrmak üçin bir gün öňünden şäherä baryp nowata ýazylýar. Etraplardan şäherä süýşen jemenni habarçymyza görä şäher bankomatlaryny hem uly nowatlaryň emele gelmegine getirýär. Nowoty durýan daýhanlaryň köpüsine bankomatda pul ýetmeýär. Olaryň käbiri ýene de obalaryny pulsuz gaýdýar diýip şäher ýaşaýjy Sadatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýüzlerçe kilometr ýol söküp etraplardan şäherlere barýan daýhanlar ýene de ýüzlerçe kilometr ýol söküp ýyllaryny obalaryna gaýdýar. Barwam ýene etraplardaky daýhan banklara nowoty ýazylýar. Banklarda da şol öňkü düzgün daňdan baryp nowoty durmaly. Ýetde pul goýberilip başlaýar. Sekretçeni pul gutaryar diýip bir etrap ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti bankomatlaryň öňünde emele gelýän uly nowatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Yerli banklar nowatlaryň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň toňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerler.
Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti 26-njy noýabrda ýer bölekleriniň peýdalanma hukukyny besetmek barada täze buyruga gol çekdi. Emma bu kararyň manysy adamlara näme etdigi otdy? Ne ýerlerde düşünilýär? Synçylar bu göçümiň hem ýerden Kim hökümet işinden yapışıp zordan güzaran ayrılacak olayan maskarlara yine bir urgu olacaktığını aydıyarlar. Vicepremier Eten Murat Oradgelliyev'in hökümet taslığına veren hasavatının aydılmağına göre tədə kararın taslaması yurdun ministerliklerine, pudoklayın dolanırış edaralarına, hakimliklerine, Olaryň aramagyndaky edara kärhanalara gurulyşyk we önümçilik maksatlar üçin yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek üçin taýýarlandy. Yuridik şahslaryň yer bölekleriniň peýdalanma hukukyny olaryň peýdalanýan yer bölekleriniň peýdalanmagy bermek üçin agdalan şahslaryň aralaşygy esasynda besetmek. Şeýle hem yer bölekleriniň degişli döwlet edara kärhanalaryna peýdalanmagy bermek bellenildi diýip Metwat habaryna aýdylýar. Yönü yerli hünermenler devlete ya tesirli adamlara gerek olan yer bölüklerinin olardan peydalanan şahsların alarlısı esasında alınacaklığına ören şühelü arayarlar. Kalıyorsa kârenleçilerin yerlerini ellerinden almak varı da akkurrun, yurtta devam eden Oğuzul krizinin fonunu olayadı beylik görünüşte hükümet dostun tarafından bundan önhem en çimegedek dile getirilipti. Türkmenistan'ın Oğuzul'un kıyınçılıkları yakından sinirleyen hünermenlerin fikirçi Berdi Muhammed'in yer bölükleri bilen bağlı tada kararı hasap boyunca onun Oğuzul'undaki üçüncü özgörtmesinin başlangıcı hem olup biler. Ol 2007 yılı hakimiyet başına gelenle Odolku prezidentin doğrununu iyidgiderli garip düşen dayıkanların meselesini amıklı çözmek vaadasını verdi ve sonki yıllarda bu fuğda gehir ediyen ornatarlarını Sevit hakimlerini yığı yığıdan çalışırıp dayıkanları neticesiz işlemekte günahlı mağazanlı barıp yetti. Yağıtlatsak Berdi Muhammedov 2017 yılın 22. mayına geçiren iş maslahatında öz nâgileliklerini kaytalap, bu puğdağı tâde verilen vicepremiyeri Oral Gelliyev'in işinden, öz veren tavsırıklarının yerine getirilmeyişinden nâgile oldu. Oral Gelliyev bu gözipe sol yılın aprel ayının başında gözipesinden başladılan Odolku vicepremiyer Recep Bağdarov'un oranına verilendi. Sonun her geçenine orada has ulu yer bölüklerini uzak mühletli vermek, devletin satın alışlarlarını yokorlandırmak, Oğuzuluk önümlerini önürcülere yenirlikli karız vermek, teknika, dökün kömeği, su üpçünçülüğü yali kovva adaları verildi. Ama yurtta devam eden ağırlık, iyim kıtçılığı devletin ulu davara bilen belleyen hasıl toylarının arkasında ağır bir yağdayın gizleniyenliğini ısaret ediyor. Oğuzuluğun akı yağdayın kovdayarlığını bu puğduktan el soğab şehirlere ve başka yurtlara gidiyen adamların suda köpülmeği hem korkuduyan olsa gerek. Ama Türkmen hükümeti dayıkanların kıyıncılıklarının hakiki sebeplerini, iki prezident doğruna alınıp barılan Oğuzuluk siyasetinin bazar şeritleri ile düğüpten bir yere sıkışmalılığını göz yummayı devam ettiriyor deyip yerli kıyıncılara ediyor. Sağlıklı adatlığın Mardak Havartısı'nın mağlumatlarına göre, Edil Kadir Sevit'teki kârenli yerlerini bölüklüğün telekeçilere ulanmağı vermek çareleri geçirliyor. Odal haber verilişi hali Mardak kârenlisilerin köpüsü Tomus'a öz potrot yerlerini satıp başladı. Son kuğunlarda potrot yerlerini satyan kârenlisiler katı köpüllü deyip havarça etti. Adatlı radyosuyla vuruluşan kârenlisilerin sözlerine göre, olur, yerler dolu telekeçilere tavsırılıp deyin manka azıcık da olsa yerlerinden peydalanmak isteyerler. Bundan başka Marı'da hükümet idaralarını işleyen adamların potrot yerlerinin ellerinden alınanlığı haber veriliyor. Eğer de potrot yerlerini öz atlarına saklayacak olsalar adamlar hükümet idaralarındaki iş yerlerini boşaltmalı. Budjet idaralarının ova yerlerini yaşayan işgarlarından potrot yerlerinin yok duvarı da yazmaça düşünürüş vermeyi talep ediliyor deyip havarça etti. Onun tasdiklamanı göre adamlar bu olayan ütkosuklukları düşünmeyerler. Yerli hakimiyetler dayıkanlara hiçbir düşünürüş vermeyer. Türkmen hükümetinin tankıyçılarının ve yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre Türkmen sahanlı yerlerin kârenine verilmeyi ulen dayıkanlar hükümetin elindeki batırakları öğürlüler ve maskalak dağları ulen yıl boyu işleyen adamların belgeli çıkmayı adatı zat dolu. İnne adamlar telekeçilerin eline kul yağlı işlemeli olur deyip öz aralarını gurrun ediyorlar. Olur hükümeti değişli olan olsak inni bir bağya, ağa, tavin olmalı olur deyip marlı dayıkanların yeri havarçı bilen sökvettöşlükte etti. Sol ruhakta prezidentin geri bölüklerinden peydalanma kukuğunu besetmek aradaki teyze buyruğunun ne hili berza edilecektiği belli değil. Sebebisi insanlar yurtta hiç bir kanunun bolmalı siyali işlemeyenliğini, kutsu yağdayın hem ağır iktisadi krizise alıp gelenliğini öne sürüyorlar. Mardakı telekeçiler ayrılmağına göre özlerine değişli olan potrot yerlerinin görünen yerlerindeki atılları, dört tarafını kogaçek yerler ve kalın yerlerine Mekke'ce gön, yorunca kıp peyda görüyorlar. Devlete tavsırılmalı pahta planı olsa kağıt yüzünü. Yerli hakimiyetler bilen her tornasında 2000 manatın arkından sevdalaşıp kalp doldurulur deyip yağdaydan havarlı adamlara aydıyar. Sol ruatta hakimiyetlerle govi dil tapışan telekeçilerin vaktını su almağı yönü köy dayıkanların kagaranını has ansat oluyar. Neticede sadı ova adamlarının ekini hasıl vermeyer. Bizde devlet adam üçünler, dini baylar üçünlip marlı hünermen adatlığın havarçısına itti. Gepleyer Adatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada adatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Kırgızistan'ın opozitsiya partiyaları 28 noyabrda geçirilen parlament saylovlarının deslapki neticelerini reddettiler. Şeyle de Merkezi Saylov Komissiyasını kalplıkta ayıpladılar. 28 noyabrda giyişlik Bişkek'te geçirilen metbuat yığınında Atamekan, Azadlık, Sosyal Demokratlar ve Ulutlar Birimdigi, yani etnik cevizlik opozitsiya partiyalarının liderleri ses berişliğin neticelerini yatırmağı ve tazi saylovları geçirmeyi talep ettiler. Opozitsiya Merkezi Saylov Komissiyasını 40 minutlap sesleri görküzen monitorda yüze çıkan nesazlığın devamında kalplıkta ve sesleri uğurlamakta ayıpladı. Opozitsiyanın beyanıtından öň Merkezi Saylov Komissiyası özünün web saytında 122 000 bülletenin, yani ähli seslerin 10%'nin yatırlandığını mälim etdi. Deslapki neticelere göre saylovlarda hükümetin tarapından çıkış edýän 3 partiýa uly ýeňiş kazanyp, olar partiýa tanawlaryna göre geçirilen ses berişlikde bir palatalı parlamentdäki ýa-da ýokary geňişdäki 90 orunyň 54-ünü eýilipdir. Atazurt Kırgızistan partiýasy seslerin 16.6%'ini, İşenim, ýagny Inam partiýasy 13.13%'ini ve Intımak, ýagny Deň Agramlylyk partiýasy 10.59%'ini alypdyr. Mundan başga ýene 3 partiýa seslerin 5% çägini geçmegi başardy. Täze taslandyrylan Allianz partiýasy seslerin 8%'ini, Opozisyon Bütin partiýasy 6.16%'ini ve Yman Nuru, ýagny Inam Nuru partiýasy 5.12%'ini aldylar. Bişkeň iki tarabynda taýlawçylaryň köpüsi hiç bir partiýa ýa-da dalaşgara ses bermediler. Munun netijesinde taýlaw resmiýleri bu iki tebitde täze taýlawlary iglan etdiler. Ses berişliň dowamında Merkezi Saylow Komissiýasyndaky sesleri görküzýän monitorda 40 minuta öwregine sazlygyň ýüze çykmagy dawaly ýagdaýlary döretdi. Monitordaky mesele çözülenden soň undaky görküzijiler üýtgäp, ýeňiş gazanmagy golaýlan käbir partiýalaryň sesleri birden kä 5% çäkden pese düşdi. Atamekan partiýasynyň lideri Umurbek Tekebeýew monitordaky näsazlyk sebäpli özlerinden 30 000 töweregi seslerin ugrulanandygyny aýtdy. Ulutar Birimdigi partiyasının lideri Nurlan Adayev hem monitordaky näsazlykdan öňürti özlerinin 47.074 sesi alandygy görküzilen bolsa, soňundan partiýanyň 17.000 sesi eýelendigi aýdylandygyny bellidi. Merkezi Saylow Komissiýasynyň maglumatyna görä saýlawlara gatnaşyk 32.12% bolup, bu Kyrgyzstanda hasaba alınan iň pes görküzüji boldy. Bu Merkezi Aziz Devletinin bir ýyldan gowrak wagtyň içinde geçiren 4-nji ses berişligi boldy. Ses berişliginiň dowamında düzgün bozmalar hasaba alındy. Dalaşgärler ýa-da partiýalar adamlaryň taýlaw uçastyklaryna mini awtobuslarda getirilmegini ýola goýdylar. Mundan başga da käbir taýlawçylaryň bülletenlerini suraty düşürendigi barada maglumatlar gowuşdy. Ozolk taýlawlarda para berilen ses bericilerden gerekli adama ses berendigi boýunça delil hükmünde bülletenlerini suraty düşürmek sorulupdy. Soňky taýlawlar geçen ýylyň oktýabr aýynda geçirilen ve kampaniýa bilduzunçylyklary ve adalatly ses sanaýyş praktikalary diýilýänler üstünde dören baş-başlyk protestler sebäpli. Merkezi saylaw topary tarapyndan derrew netijeleri ýatyrylan parlament saylawynyň gaýtalanmagy boldy. Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.